Radio Kapi.
Oh, Kapi. Madona ngemba ngina munu Christelle Mfriti na kupesa munu kisika na bankundi nyosa ndinga ngemba mbote kintuwa dibetu lana ntete nsangu na nkufi na nsuka bubu kintete babisi na bataksi bisi vandaka mingi ve na banzila Kinshasa ntalu ya njie tolo mebi misa banku wa kie kwa siyase pedisa ve banati matoma kese tisaka nkangu na mbanza Kinshasa bwala kimfumu ya Kongo. Nkangu kena site ya Sake zona bamfumu sadisa nkangu kena kuyungana yungana samu na mvita ya ndonga luyalu na M23 ya konso kilumbu kuna na kizunga nokivu. Vwanda na betu kintwadi na ntendula nsangu nyoso ya impangi. Babus na bataksibus munikaka mingi vena babalabala ya mbanza Kinshasa bubu kintete ataka na ndambu abatu vandaka vingila kaka na bare kana balenda baka kisengu kezi tisa bao mpamba kaka. Bayankaka pusanaka malemi malemi na makulu tina bisika bafandaka kuenda bonso kuendaka muna yao ba stagiaire ya radio na benu Beni Lomeka, Jemima Mbuyulu na Junior Ika Kikuma panati matoma ya nzetolo na mbanza me yangadala ve na ntalu ya mona bame pesa bao samu na nzetolo awa na Kinshasa bwala kimfumu ya Kongo. Beto za bisa nde na manima ya media bubu kintete nsangu ya nzetolo ya batu nyoso sobaka ya kumaka mbote na ntambu ya wesete ya mbanza Kinshasa manisaka na kuzabisa bankundi na beto zitila okuna. Na kizunga Nord Kivu nkangu kezingilaka na Sake tina mfinakani nyoso bamele mbanzutu na kuzinga kisika mangundu anenenene kena kubwaka pe kubebisa bima ndambu na ndambu konso kilumbu ntangu M23 kena kunwana na ndonga luyalu nzoka nde mafunda na mafunda ya nkangu biminaka na Masisi bau mpime kumaka kuenda fuanda vana na Sake bamfumu kuenda tanina nkangu kena kuyungana kayungana kape basadisa bao. Bernadine Diambu tangu kele ya Sifa Maguhu.
Site ya Sake ya vwanda nkango tope mitini nkwamusu ke mingi. Babombe kena kusala mavwanga mingi na kuluadisa bantu mpe kutolumuna bainzo. Ntatu mpe eke mingi penza. Madi ya keleve. Bantu kena kunyoko ama. Mutindu metuba mutu yai samu na mavwanga ina ya mvita. Asalemaka pembeni ya Sake vana na Mongo 310. Mavwanga ina kena kubangisa bantu mingi. Bazaba ve wape bisika bakuenda tinina. Kansi atako pidiina bantu nyonso lenda tina ve. Bazona ve kuenda nyoko ama. Mutu ankaka mebwela daka tiba ina kena kuenda tinina na Goma tona Minova kena kubaka lusadusu ve. Menasamu na inki mubika bwana na munu na tangu ti badasui kuma ntete ve awa na kutala mpasi ina mintini ya mvita kena kumona mboti kwande mufu ila awa. Mutu wankaka diaka melomba na mbute kizunga sadisa nkango ina mekuma mingungani. Bame kondo madia nte bilongo. Kansa tako pidina batu ngila bao bainzo ya babash. Bantu mingi kena kuleka na ngana mutindu mvula kena kunoka. Kutu bakena atana mavunga ve. Bimbangi mingi metu watiba bombe kumi na sambano kubwaka na Sake na kilumbu ya tano mpe ya sabala meluta. Bantu ya kufuaka sambano lualaka mpe bainzo mingi kuzaka tolumuka. Na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Beto bikana kaka na kizunga Nord Kivu beto zabisa ndee na nsuka bubu kilumba tete loko la binwani ya M23 munikaka diaka vena bisika bazua kakena teritwari yai mwande mama munikaka na teritwari ya Masisi mingi mingi na mfinakani ya Sake. Bitu batuba mewakana na ina metala kubasika ya binwani yai kuna na kitinu ya bashali baka tukaka na buwa la mweso na katikati ya mpipa basalaka natumuna bambevu na bao vwandaka na lupitadu ya mweso tika mwesi na bampangi mwesi mwesi ya mabuta na bao yali ndaka na ndeba kuenda kati na kichanga pe bayankaka lenda kuenda vwanda kuna na muongozi busumba tina kirumba na ndambu ya mwesu mesi kimisa bimbangi na bitu bamibu edila nde na nsuka bubu ya vwandaka ba mai mai na banyatura nde kuendaka kutila mwesu pe na babwala nkaka nkaka kina mfinakani kaka na ina metala mavuanga ya bimvuka kina minduki beto bika kizunga ya Nord Kivu beto kuenda na Sud Kivu mingi kuna na ndimba ya kizunga beto zabisa nde batu nsambwadi kufuaka na pipa bubu kilumba tete kuna na bwala musika tangu binwani tuirwaneho gumino kotilaka babwala kena ndambu ina lokola na bwala lubinjila tusheke tina kijombo kena grupma ya basimunyaka sud na sekteri ya lulenge na kati ya zulu ya bangumbu kena teritwari ya Fizi bimbangi kena lueka ya kimvuka mai mai bilozi bishabuke mesi kimisa nde mbeni natumunaka bangombe makumi nsambwadi na nsambwadi kasi na nsuka bubu kintete nkangu futukilaka bangombe na yandi na manima kuzima mvita ngulu. Nzoka nde ntumini ya kimvuka ya tuiruaneho tata kamasa andakize meloza nsangwangu. Yani nde ya kikintuadi ya biloze bishambuke nde nwanisaka mifwemi ya Burundi ketuminaka tata Red Tabara. Kuna na babuala Rutigita, Masha, Tina Mwenye. Tsangwe kukondo Lukengolo na Nzila Kalemie Moba Monikaka MP Ntangu Kinzonzi ya bwala pona makana Moba sitilaka kuna mazuno Kilumba Lumingu. Babuala bamema nisaka yoka yoka yao pe yankaka batuke vandaka diaka ve kubanda na ngondi ya kumi na zole ya mvula meluta Ntangu Mvita Salamaka na kati ya mifwemi ya toa na Bantu. Tata Jean Manda Kansabala manisaka na kutuba nde yamekuma pidia samna kulutila Nzila ina makesa ya luyalu fwete kuenda fidisa nge sangu bayu usaka mundele ndombe ya teritwari ya Moba andan mendi mande hanmeza badiambo angokasi samna mbuta luyalu ya nsangu ya babuala kuna na Kizunga ya Tanganyika yandi nde ya kemfunu bafikisa mutu na makesa samna kuzingisa Nzila ina na Kizunga ya Lomami banku wa kitinu ya in kanichin kena teritwari ya Luilu kena Matanga samna lufwa kubanda Kilumba Sabala ya mfumu Mathieu Kunt Kabei Diale ya Iya vana na kitinu ya Ikonge tika kisaliminaka zandu wa nene ke ya mbaka minkiti ke biminaka na Lualaba na kitinu ya Grand Kasai na ina ya Hoka Tanga zabande kitinu ya Inkanichin butukilaka tika nkangu ya Ruhundi kena Katanga sangu ya Estenda la Fina na ino nange na Nabili Rich Mambo
telituali ya Lui la kile kifulu ya Bakanyok Baluba peba Inkanichin Bwelampe fikitini ya Balunda baina kele nkangu ya ndinga ya babantu ya Afrika ya kati mpe ya Australi kezi ingaka na sudi ya insi ya Kongo mingi na binzungidile ya Lualaba Kasai Central Mkwango pe na nori ya Zambi na na esti ya Angola telituali ya ikele na bakimfumu tatu lokola ina ya Kanyoka na Malundu ya Katisungu mpe ina ya Inkanichin bwela mpe sekteri ya Kandakanda Balunda toba undi ya Inkanichin kele pembeni ya bankundi ya bau ya Lualaba mpe Baluba na baina bau kile na nsinga ya Ntama katuka dikwela ya Prince ya Baluba Chibind Irung na ndona ya Lunda Rufei ina ke monikaka lokola mama ya insi ya Balunda Wikong kele centre ya mfunu kuluta na telitwala ya kele kifulu ya Kinkita mpe suka ya Banzila nyoso ke nataka na Luiza Kapanga Kolwezi Sandoa mpedi lolo na Kizunga ya Lualaba na kufingilaka nkinzi ya Nguvulu bidilu kena kusalama na Kanichin Pool Pikong na nganda ya kimfumu Sika Balukano meba kama na ina metadila Lukengelo.
Na Kizunga Ituri na Bilumbu iya ya imebikana asamu bama nisa kisalu ya kusunika bankumbi ya batukikuza pona bonso seni kubikaka yao na bazone operasyonele ya zole. Bosi nde nkangu mefuluka na basantre lokola ya munikaka bubu Kilumba Tete kuna na Bunia. Konso mtu zona kakandibaka ya yandi karte samu tibilumbu meluta bama sinu vandaka beba mpamba mpamba pediaka basantre ya nkaka zimuninaka na kuzibuka. Kalaka ya seni na Kizunga mebo kila nkangu baku kisunikisa kaka na kilu. Kola ya imebikana. Bernadi Diambo, tangu kele ya Marsiale Kizabia Mungu.
Muki awa kubanda na 6 heures ya nsuka nsuka, mena ya mekuma 12 heures muko tate TV. Ba masini ni kela kusala malembe malembe. Ndoka ndeba ntuke mingi penza ina kena kufingila na mulongo. Tala bampova ina, tata mosi, kena kufingila anholma za bisaka beto vana na centre depo ville. Bube kilumbu ya ntete na nsuka, bantu mingi fulukaka na ba centre ya anholma. Ba kena kumona onga ti, ba kondo ba carte de lecteur mutindu bilumbu mebika na kaka ya fioti. Mutu ya inti manandi kena zulumpe, ya ni melomba na seni buwe ya diaka bilumbu, samuti na Ituri babika kuza zimbisa basiej. Bito sabati ntuadisi ya seni na Kizunga metubati, bake tubila jambu ina na lukutakano. Vana ndi bake zabakana, bake kuza buwe ya diaka bilumbu tove. Seni, mbuwe ya diaka ti, bilumbu nyoso ina bamasini vandaka beba, bake kuza vutukila yao.
Beto bika Kizunga ya Ituri tika nkau ngena kutita samuti ya mebika na kaka bilumbu iya seni kanga mwelo ya kisalu ya kusungisa bankumbi ya batufete kuza pona betu kuenda na Kizunga Sud Kivu kune mpi mutindu mosi. Awa kalaka ya seni na Kizunga tata Gaudens Maheshe na ntola kinzozole ya Jean Kasami.
Beto
kile na kiyeko ya kusonika bantu babia zitatu na mafunda kama mosi na makumi iya kwa kuna Sud Kivu samu na kubatila ngolo wa beto na ina metadila bantodolo ya kifulu ya tatu na RDC. Ya kele luzolo wa beto, pe beto kena kutambula kisika kele nkangu, samu na kusala batikumusu, yina beto mezaba na lusadusu ya kimfuka keno nilaka mambote ya nkangu ya bamuangisi nsangu samu na inkife ya bimfuka ya politiki ya wina betu kena kumona eti bantu ina kena kulomba mukanda ya nchodolo kele kaka mingi na basante ya nroluma yambu ya ikena kupekisa betu ve ya kukwenda na ntwala pe nomba ya bantu mebaka mukanda yai kena kumata na mutindo ya malembe malembe kakalakani ya betu kele ntangu ya mebikana ya fioti betu fondaka na ngonda mosi samu na kupesa mukanda ya nchodolo na bivuandi ya sudi kivu mpe betu kena kukuma malembe malembe bubu betu meku kisa nomba yina betu lenda pesa kaka la bantu aditi ya seni
siege national
kaka samu na ntangu yai meta la bisalu ya seni kezo na kangama kinzonzi ya bwala biminaka na kizunga manye mamelomba babu edila bilumbu ya kisalu na kutala mkwamusa bisengu munikaka na basantre mingi kikuna lombaka kinzonzi amisi lupi ya Patrick na njeto landi salaka na manye mapediaka anmelomba seni pesa mvutu na bantu ankaka bankumbu na bau meba na kufwa na bakarte ina bapisaka bau matona ngenkundi mezo edila beno nkokile angemba kintuwa dinandinga ngemba Radio Okapi.